радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Това е темата, която обсъждаме след предсрочните парламентарни избори и особено на днешния ден, когато се навършват 100 дни от управлението на втория кабинет Бойко Борисов. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Милиана Бановска и казвам добър ден на заместник министър, председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика от АБВ, господин Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, госпожо Бедовска.
Господин Калфин, 100 дни се навършват днес от управлението на втория кабинет Борисов, в който вие сте и вице-премьер. Каква е вашата самооценка?
Те първо предстои да се дава оценка. Това, което аз мога да кажа, е, че действително се постарахме, успяхме да сглобим едно работещо правителство и подхванахме теми, които дълго време бяха побутвани в ъгъла. Виждам, че в коментарите, които се появяват и днес, и вчера, очакванията са много по-големи. Защо не е свършена съдебната реформа, защо не е свършено здравеопазването? Все пак става въпрос за 100 дни. И отново казвам за спорни проблеми, които, ако бяха лесни за решаване, сигурно до сега ще да бъдат решени.
Томислав Дончев заяви в ефира на Радио К2, че рисковете за коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, АБВ са вътре в нея. Вашият коментар?
Това е така. Има редица проблеми, по които вътре има различия или най-малкото въпроси, които трябва да се изяснат. И коалицията е даденост, доколкото се придържа към политическата си декларация и правителствената програма. Така че има един интензивен диалог по много теми вътре в коалицията и по някои от тях няма съгласие. Мога да дам за примери начина, по който беше внесено предложението за пенсионните фондове, сега темите свързани с емисията и начина, по който се емитира дълг и така нататък.
Вие лично сте в един доста труден ресор, демографската, социалната политика и министър на труда. Знаете, че това са чувствителни теми и за работещите, и за вашите партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодатели и синдикати. През тази седмица национално представителните работодателски организации изразиха силна загриженост, цитирам тяхно писмо, за състоянието на социалния диалог в България. Вече 2 месеца и половина, казват те, от 28 ноември 2014 година, Националният съвет за тристранно сътрудничество не се е събирал на редовни заседания, а в същото време се приемат ключови за социалната и икономическа политика решения, включително законодателни. Вие споменахте някои от тях. Какъв е вашият коментар? Има ли съпротива срещу това, което прави правителството от страна на работодателите?
Има, не бих казал съпротива. Отново казвам, работим по теми, които са много трудни. Тогава, когато говорим за пенсионна реформа, говорим за редица параметри, и свързани с възраст, стаж, категорийни работници, участие на държавата, участие на фондовете, включително и мястото на частните пенсионни фондове. Така че по всички тези проблеми до сега са се натрупали доста напрежение. Това, което се опитвам да направя, е да потърсим вариант, който да намери най-консенсусния, без да си правя илюзии, че има напълно консенсусен вариант. И по пенсионната реформа специално има изключително интензивен диалог, редовен, публичен, над 40 часа вече дискутираме с социалните партньори и с представителите на парламентарни групи. Но приемам бележката и притеснението на социалните партньори за свикването формалното на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Действително имаше законодателни промени, които минаха без неговото участие. Част от тях бяха свързани с фондовете.
Господин Калфин, извиняйте, че и прекъсвам. Мърдате ли се нещо? Губи се от време на време звука.
Не, стоя на едно място.
Чудесно е сега. Така, приемам забележката от там на започнете.
Да, приемам забележката, че Националният съвет за тристранно сътрудничество не е заседавал дълго време и че се приеха някои законодателни предложения без неговото обсъждане. Искам да обърна внимание, че това бяха основно законопроекти, внесени в парламента директно. и ангажимент на парламента и на председателите на съответните комисии да ги внесат в МСТС. Но взимам бележка. Това смятам, че е едно от недобре изпълнените ми задачи през последните 3 месеца и ще направя всичко възможно да го компенсирам. Впрочем, следващия четвъртък е заседание на, има заседание на Националния съвет.
Така е. Приемате забележката, ще го компенсирате. Но дали всъщност ще се получи една добронамереност и разбирателство, защото вие знаете и сам го споменахте, че Кодекс за социално осигуряване и съдържащата се пенсионна реформа се препъни камъка по отношение на тристранния диалог, работодатели, синдикати и правителство. Вие имате срок до края на месец март, той и сега ще дойде, да влезете, да приключите с нерешените, недоизкусорените проблеми и да започне неговото прилагане. Имате ли яснота какво ще се случи до края на март?
Имаме още няколко теми, които трябва да обсъдим. Следващия вторник на редовните заседания на работната група ще обсъдим предложения на работодателите и някои още синдикални, които не сме обсъждали. Големите теми, които остава да се обсъдят, е начина за издаване на удостоверения и действия за хора с намалена работоспособност, прословутите телкове, какво ще правим, как ще направим с тях, как ще бъде по-добър контрол и по-добра грижата за тези, които действително са с увреждания.
Ще да могат ли закривате ли телковете, казано разговорно?
На пазара на труд. Аз не бих искал през медиите да коментирам с министър Москов. В момента експерти много активно работят. Притеснението е, че ако се закрият телковете и всеки специалист издава подобно разрешение, ще нарасне неимоверно броя на хора, които са освидетелствани за нетрудоспособност. Проблема е друг. По този начин би се решил проблема с медицинската експертиза. Но там нататък някой трябва да прецени този човек какво може да работи, как може да му се помогне и така нататък. Това няма как да стане без медицинско лице и без участието на Министерство на здравеопазването в случая. Така че търсим решение по това.
Но има ли, вижте каква координатна система се оформя и вие сте разпънат в нея. От една страна коалиционните партньори, с които сте намерили деликатно равновесие за сега. От друга страна работодателите, които изискват от вас своите права според тях. Синдикатите от трета страна също с искания към вас. От четвърта страна и като коалиционен партньор, и като свързан пряко или косвено с вашата сфера, министърът на здравеопазването. От пета страна Народното събрание, от шеста страна ние медиите, да продължаваме ли списъка? От седма страна БСП, опозиция. Да. Можем да продължим дълго. Как ще намерите деликатното равновесие, финния баланс?
Вижте, всичко е въпрос на политическа така отговорност и няма нерешими проблеми. Аз имам опита в Европейския парламент. 3 години бях водещ в преговорите по бюджет 1 милиарден с 28 страни членки, различни интереси, но там имаше едно нещо. Всички бяха на мнение, че трябва да се намери решение. И по-добре да се намери, отколкото да не се намери. Ако успея да внуша на всички участници в процеса, че трябва да се намери решение, всеки да мисли вече от тук нататък какъв компромис може да направи, задачата е решима. Ако всеки се запъне и каже, не, аз няма да мръдна, и на практика това означава, че няма никакъв интерес да се случи нещо в пенсионната система, то тогава трудно ще стане. Така че е въпрос на политическа култура.
Но един от субектите в тази сложна координатна система са работодателите, които са най-големия производител на брутния вътрешен продукт, тяхната членска маса е от работещите, които пък се дублират с това, че са и членове на различни синдикати. Как ще намерите равновесието между правата на работещите, на социалните права на хората и исканията на представителите на парите, например, работодателите?
Аз мисля, че това е намерено много отдавна. Затова съществуват представители на работещите и това са синдикатите и представители на работодателите. Не може работодателя да представи интересите на работещите си. Да, примерно той може да ги изведе на протест, но това са негови служители, които са длъжни да излязат и да отидат там. Защото той ще ги накаже в противен случай. Това не е изразяване на интересите. Така че нека да се придържаме към демократични практики. Има доста недемократични, които и ние помним, в които някой друг, който няма нищо общо с тебе, изразява интереса ти. И да подредим държавата. Това е в интерес и на работодателите, между другото, да не изразяват и техния, и на работниците интерес.
Така е, но работодателите ви упрекват, че вие клоните, симпатизирате с Кришум или понякога явно на синдикатите.
Сигурно и синдикатите ще ме упрекнат до същото. Тогава, когато започнем да говорим, ние говорим вече за повишаване на възраст за пенсиониране, за повишаване на осигурителен стаж, това са неща, за които работодателите много отдавна настояват.
Така е, и тук пропуснах в сложната координатна система да намеся и пенсионните фондове с техните специфични проблеми, именно по пенсионната реформа, по кодекса за социално осигуряване. Там вие вчера, в миналия вторник, намерихте сякаш крехко равновесие при обсъждане на темата за това дали професионалните пенсионни фондове са готови, годни и имат ресурс да плащат пенсии. Продължете малко повече по темата.
Въпросът с фондовете, първо искам много ясно да подчертая нещо, което мисля, че е видно за обществото. Инициативата за пенсионните фондове идва от моя колега министъра на финансите, който многократно имаше възможност да изрази и мотивите за тази инициатива и така нататък.
Борислав Горанов.
Ние просто го включваме, да, ние го включваме като елемент от всички останали параметри на пенсионната система, но това е самостоятелна тема. По отношение на участието на фондове и професионални и затова, между другото, Министерство на финансите е водещо в подготвянето на законодателните предложения. Има два вида фондове, които са така наречените допълнителни задължителни. Това е втория стълб. Професионалните, в които трябва да се събират средства и да се плащат пенсии за първа и втора категорията от по-ранно плащане на пенсии. Като след това съответният работник трябва да мине системата на НОИ. И тук за мен е най-важен интереса на работещия. Не може да рискуваме и да оставим хората без доходи или с много ниски доходи в прехода между едната и другата система. Тук не бих търсил вина във фондовете. Някъде не са досъбрани средствата. Те са разчетени за 8 години. До сега политиците не са искали да повишават възрастта и да намаляват разликата между първа и трета категория. И така нататък. Но факта е, че това не може да работи в начина, в който е в момента и трябва да се намери решение. Универсалните фондове плащат допълнителна пенсия. За тях е големия спор, доколко тази допълнителна пенсия тя не е по-висока от изчислената от НОИ. НОИ прави отстъпка и част от пенсията се плаща от универсалните фондове. Там въпросът е доколко добре се управляват парите на хората, на какво могат да разчитат те. Логиката на финансовия министър е, че би трябвало да се даде избор на всеки един гражданин по какъв начин да му се структурира част от пенсията. Дали чрез натрупване и лична сметка, или чрез НОИ. Ако е ясно виждането, оттам нататък трябва да потърсим някакво решение. Фондовете не са съгласни. Те държат на задължителността, което означава по закон те да получават приходи от вноските на работещите. Очевидно е, че това трудно ще стане. Те трябва да убедят работещите да дадат тази възможност, но не да ги задължат.
Какво ще стане с прословутата такса от 5%, която събират пенсионните фондове от осигурените лица?
Доколкото разбрах от министър Горанов, в момента се прави анализ в Комисията за финансов надзор по отношение на начин на инвестиции, такси и въобще регулиране на работата на пенсионните дружества. И с него се уточнихме, че в момента, в който са готови, това може да е в този вторник или следващия, те ще представят пред участниците в работната група, това са социалните партньори и представителите на парламентарните групи, конкретни решения. Те трябва да дойдат от Комисията за финансов надзор.
Но пенсионните фондове пък и те на своя ред, като работодателите ви опрекнаха, че ги игнорирате от тези вторнишки обсъждания, които вие правите на пенсионната реформа. Този вторник вие дадохте думата на пенсионните фондове също да присъстват на пресконференцията и да кажат своите възгледи. Как ще продължите публичността на сътрудничеството?
Аз няма как да взема думата на когото и да било. Всеки един е свободен да огласи пред журналисти форма, която предпочете своите мнения. Затова правиме тези обсъждания. Пенсионните фондове са участници във всички абсолютно дискусии, като част от работодателски организации. Аз поканих специално асоциацията на пенсионните дружества, тогава, когато обсъждахме именно техните теми, когато министър Горанов представи идеите на закон за универсалните фондове и за прехвърляне на партидите. Така че тогава те участваха в това си качество. Те ще бъдат поканени и тогава, когато Комисията за финансов надзор ще покажа, ще представи предложения, които ги касаят. Така че тогава асоциацията е поканена. Във всички останали случаи те се появяват като част от работодателите, така че мисля, че нямат основания да казват, че нещо става зад гърба.
Вчера вие на пресконференцията, която дадохте четиримата вицепремиери в гранитната зала на Министерския съвет, заявихте, че приемате съвети само от премиера. А той обажда ли се от време на време да ви казва какво да правите?
Госпожо Ведоска, ще си позволя да ви поправя, защото видях и, че някъде в интернет медии също отбелязано съвети. Точната ми дума е наставление. Аз съвети приемам от всеки.
Меко съм го приела.
Включително вчера бях в Хасково след обяд на събитие на Българската търговско-промишлена палата и на Хасковската палата. Имаше много пространен разговор с представители на бизнеса по различни теми. Даже се обърнах към тях. Аз съвети даже чакам, настоявам за тях. Но все пак ролята ми като министър е да преценя и да предложа решение. И не мога да приема някой да ми диктува тези решения извън Министерския съвет.
Хубава е играта на думите. Аз също деликатно явно не съм възприял по този начин, но какво искате да кажете?
Очевидно, че трябва по-ясно
да
го
изразявам. Ще го изясним сега по този повод. Но какво значи приемам наставление от премиера? Той наставлява ли ви и как?
Не, мисля, че до сегашния ми опит, аз нямам такъв опит от връзка с господин Борисов, опита ми е за остра опозиция на негови действия в предишни периоди. В интерес на истината мога да кажа, че сега ми е дадена свобода за работа и подкрепа тогава, когато има нужда. Аз го търся тогава, когато имам нужда от съдействие и до сега съм го получавал.
А той търси ли ви? Колко често общувате?
Не бих казал, че се чуваме всеки ден и няма и смисъл, но достатъчно често свързано с това работата да работи. Никога не се е случило да го потърся и той да не отговори веднага.
Защото вие изразихте така деликатно по-своему през декември месец, когато министър-председателя заедно с синдикатите обяви и с министърът на финансите обяви параметрите на пенсионната реформа и изразихте мнение, че не сте бил достатъчно добре информиран, не е било обсъждано с вас всичко това и малко сте се оказал, извинете ме за жаргона, в небрано лозе.
Факт, за който сега ме обвиняват и работодателите, между другото абсолютно незаслужено. Вие си спомняте този случай от декември месец, имаше насрочена среща, това беше в неделя, с всички социални партньори, с които трябваше... Аз имах готовност в края на декември още да внеса част от предложенията в Народното събрание. Междувременно премиера, финансовия министър и синдикатите имаха среща в премиерски кабинет. Извикаха ме в края на срещата малко преди заседанието. Показаха ми меморандум, който са се уточнили. Аз изразих, и всички те могат да го потвърдят това нещо, съображение, че тази тема трябва да мине през Национален съвет, трябва да се питат и работодатели и така нататък. Но така или иначе беше взето решение да бъде отнесен целият пакет по пенсионната реформа до края на март, а в края на годината да се вземе решение за възможността за избор в пенсионните фондове. То беше внесено през парламента от депутати.
Така, и можете ли да кажете дали се чувствате пренебрегнат, че правителството взе решение за нов заем от 8 милиарда евро, пренебрегнат като икономист и човек, който е работил и продължава да работи на много високо европейско равнище по финансовите въпроси? Или вие изказахте своето становище, простете ако съм го пропуснала, на Министерски съвет?
Не, на Министерски съвет не е имало подробно обсъждане на този заем. В крайна сметка това е отговорност на министъра на финансите. Включително в парламента в момента има редица въпроси, на които мисля, че той трябва да отговори. Свързани с това каква доходност максимално се пише в мотивите към заема. Много внимателно трябва да обясни защо точно такъв заем. Факт е, че 2/3 от него отива за покриване на стари задължения. На практика те няма да повишат задължеността. Това се прави периодично. Но трябва подробно да запознае депутатите и обществеността с това за къде е предвиден всеки лев, на каква цена ще стане това нещо, защо по този начин го правим. Мисля, че е логично да чакат и депутатите и обществото отговори на тези въпроси. Не мисля, че е достатъчно ясно.
Видяхте, че има напрежение в Народното събрание. В две комисии най-малко възникна проблем при обсъждането на този
Това е пример за проект. Това, което питахте в началото, да. Че вътре в коалицията първо трябва да се изяснат някои неща и ако не се изяснат, трудно ще минат през парламента.
Но въпросът ми е и следният. Вие имате ли яснота дали за вашия сектор, който е изключително важен по демографската и социалната политика и труда, ще има средства от тези 8 милиарда или те ще отидат за покриване на предишни задължения и за някаква малка част от оперативни разходи, както до тук се изясни?
Заемите, които издава държавата в такъв вид, не са целеви. Те не отиват нито за строеж на път, нито за социална политика. Логиката на този заем е следната. През следващите няколко години имаме падежи на стари задължения и можем да ги направим или с спестени пари, каквито очевидно няма, или трябва да похарчим фискалния резерв, или с нов заем, с който да поддържаме същото ниво на задлъжнялост. Това е около 2/3 от парите. Другата 1/3 отива за покриване на годишните дефицити. Миналата година държавата свърши с 3,7% дефицит. Да не се връщам на причините, айде нека да кажем, че заради трите правителства, които управляваха в една година, тази година вече тръгваме да се вмъкнем под 3 и да намалява дефицита по-нататък, но все пак този дефицит трябва да се покрие от някъде. И там идва заема. Така че действително би трябвало да се даде обяснение за къде отиват парите, но те не са целеви.
Да, вашият лидер, президента Първанов, заяви, че бихте подкрепили АБВ този нов заем от 8 милиарда евро, но трябва да получите наистина, както казвате и вие, аргументи за това. До кога?
Факта, има много неясни неща.
Да, до кога ще чакате? Има ли активен диалог по този въпрос?
Мисля, че министър Горанов би трябвало и предполагам, че вече се активизирал да се срещне с парламентарните групи. За мен е важно и в обществото да обясни всички тези въпроси, които стоят.
И един последен въпрос. Как поддържате разбирателство с коалиционните си партньори по повод деликатни теми? Например, намесата или не намесата, или изобщо отношението на България по отношение на конфликта в Украйна. Питам ви вече не само като вице-премьер с конкретен ресор, а като политик.
Аз винаги съм изразял позиция, че България би трябвало да бъде много по-активна в този случай. Ние не можем да се крием само зад гърба на Европейския съюз или на НАТО. България трябва да има собствена, активна, ясна позиция. И мисля, че АБВ има една много разумна декларация, която е внесена в момента в парламента, България трябва много ясно да заяви, че военно решение е абсурдно, че никой не трябва да подкрепя по никакъв начин военни действия в Украйна извън този регион и че политиката на изолация не води до нищо добро. И това го виждаме през последните месеци. Някой, ако искал да разклати властта на руския президент, то от онзи ден изследванията показват, че той достига пика на популярността си. Така че тези, които си мислят, че с възбуждане на конфликт, поддържане на конфликт, натиск може да се реши който и да било проблем в този регион, те бъркат много и българската позиция трябва да е много ясна така.
И от Украйна към червей, зад кулисието, което, извинявам се, съществува 25 години в България и не виждам така още просветление в края на тунела. Смятате ли, че това правителство, тази коалиция ще успее да се пребори с множеството примери на паралелна и задкулисна власт?
Ще ми се да вярвам, че ще е така, но нямам увереност. За 100 дни ми е трудно да кажа...
Не питам за тия 100 дни, питам в перспектива.
Държи правителството, всички заявяват, че има такова желание. Аз лично в този сектор, който управлява, не че е известен с своето задкулисие, трудовата политика и социалната, но всички нарушения...
Пише някои дела към ваши предшественици за злоупотреба с пари, свързани с граждани, социални центрове и така нататък.
Това, което мога да ви кажа, е, че няма да прикрия нито едно установено нарушение, по какъвто и да било начин, било от мой предшественик или от друг в системата, но в цялата държава действително трябва много силна политическа воля. Това, те непрекъснато излизат примери. Това с въпросните черви е един от абсурдните грозни примери, как някой се разхожда из цялата база данни на полицията и прави каквото иска. Това просто не може да бъде свързано по никакъв начин с една европейска демократична държава.
Вие притеснели ли сте, че вас могат някои черви да ви подслушват, разяждат?
Да ме подслушват. Аз отдавна съм преживял тези мисли, ако им е интересно да подслушват. Не е редно обаче, не ги оправдавам.
Съвсем сериозно, разбира се, но някой обажда ли ви се така да ви влияе в малкото и съвсем целеви средства, с които вие разполагате, на къде да ги насочите, кой да бъде предпочетен в различни обществени или друг вид поръчки, свързани с реализация на средства?
Хубаво, че ме питате по медия и радиото, който има такива намерения, посъветвам да се откаже. Няма как да стане.
Сега му казахме. Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви, казах и на Томислав Дончев, 100 години по 100 дни. Той отговори, че...
100 години много. Не дайте да свършим работата така.
Но смятате ли наистина финал, че това правителство ще успее да изкара целия си мандат?
Аз си задавам същите въпроси. Нямам отговор. Ще ми се да е успешно и да го изкарат. Но ако съм честен, все още не съм сигурен доколко ще продължи желанието и решимостта да направим това, което правим. Ако това правителство не промени нещата, ако не направи реформи, това ще е безмислено. Няма смисъл да се мъчи да си кара мандата до край. Ако действително завърти колелото и покаже, че може да пипне включително неща, които всеки е бягал до сега, то тогава има смисъл да работи.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви кораж, устойчивост и последователност, каквито винаги сте проявявал.
Благодаря ви.
Благодаря. Разговаряхме с Ивайло Кафин, заместник министър, председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика от АБВ.